จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการ The Organize นะคะรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการค่ะจัดการตั้งแต่ตัวเองเลยนะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็จัดการเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้มาพบกับหัวข้อที่เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่นี้นะน่าจะเคยประสบปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นน้องในทีมหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะนั่นก็คือปัญหาที่ทีมไม่กล้าที่จะลงมือทำนะคะแล้วก็รอแต่จะให้หัวหน้าเนี่ยคอยตัดสินใจก่อนเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานได้หรืออาจจะเคยเจอปัญหาที่หัวหน้าเองก็ไม่ได้เปิดใจนะที่จะให้ทีมเนี่ยได้ลองลงมือทำอะไรแปลกๆใหม่ๆนะเพราะกลัวว่าจะต้องคอยตามรับผิดชอบปัญหาและจริงๆมันควรกล้าไหมอ่ะถ้าถามตรงนี้นะจริงๆเราควรจะกล้าไหมหรือจริงๆแล้วหัวหน้าควรจะยอมเปิดใจให้ลองกล้าทำหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกว่าโจมีเคสเก็บเคสหนึ่งมานะคะซึ่งเป็นเคสของการทำธุรกิจที่เขาได้ลองทำเรื่องสำคัญเรื่องนึงก็คือการกล้าที่จะให้พนักงานได้ทดลองทำชุดใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะธุรกิจที่ว่านี้นะคะก็คือธุรกิจที่ชื่อว่า booking.com ค่ะbooking.com นะคะย้อนไปเมื่อปี2017นะคะเขาได้ลองตัดสินใจทำเรื่องสำคัญเรื่องนึงนะคะโดยภายใต้การนำของ CEO ณเวลานั้นนะคะก็คือคุณจิลเลียนแทนส์นะคะคุณจิลเลียนแทนส์เนี่ยตัดสินใจขึ้นมาว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลายๆอย่างอินโนเวชันธุรกิจก็มีความมูฟมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะคะคุณจิลเลียนแทนส์ก็เลยคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหน้าเว็บไซต์ booking.com นะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ย booking.com เนี่ยทำ3เรื่องหลักๆสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการจองที่พักนะคะการจองเที่ยวบินแล้วก็การจองรถเช่านะคะคุณจิลเลียนแทนส์บอกว่าตอนนี้องค์กรเนี่ยเราต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเนาะแล้วก็เธอก็เป็นห่วงหลายๆอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะลองประเมินประสิทธิภาพของทีมประเมินความเสี่ยงต่างๆดูแล้วเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องทำแล้วแหละตอนนั้นคุณจิลเลียนก็เลยบอกว่าเอาละเราจะมีกฎเหล็กข้อหนึ่งเพื่อที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยเกิดขึ้นได้จริงและจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งเธอคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากเธอไม่ได้เลยดังนั้นกฎเหล็กที่พนักงานในช่วงนั้นต้องทำร่วมกันในปี2017นั่นก็คือทุกคนในบริษัทสามารถทำการทดลองหรือทดสอบอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารนั่นหมายความว่าทุกคนจะสามารถที่จะเป็นนักทดลองแล้วก็ลองตัดสินใจลองทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ booking.com ได้ดีที่สุดตอนนั้นเชื่อไหมคะว่า1ปีนะคะที่booking.com พนักงานทุกคนมีกฎเหล็กนี้ที่ยึดไว้ด้วยกันเนี่ยนะคะทำให้เกิดการทดสอบอย่างเข้มงวดของ AB testing นะคะ AB testing เนี่ยก็คือการทดสอบเพื่อที่จะหาสมมุติฐานในการที่จะตัดสินใจทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีตัวเปรียบเทียบเป็น A และ B A และ B แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดเนี่ยมีการทดสอบ 25,000 ครั้งในระยะเวลา1ปีนะคะเพื่อที่จะหาให้เจอให้ได้นะคะว่าอะไรคือหน้าตาของการจองที่พักอะไรคือหน้าตาของการจองเที่ยวบินอะไรคือหน้าตาที่ดีของการจองรถเช่าที่ดีที่สุดนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นการทดสอบครั้งนั้น 25,000 ครั้งนะคะทำให้บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆอย่าง booking.com นะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ก้าวกระโดดไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่พักออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ด้วยนะคะจากการทดลองกว่า 25,000 ครั้งนั้นนะคะเป็นเหตุผลเล็กๆเลยนะที่ทำให้บริษัทนี้นะคะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์องค์กรได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งนี้ที่ booking.com ทำนะคะก็เป็นเคสสตัดดี้ของหลายๆสำนักของการบริหารธุรกิจเลยเนาะจน Harvard Business Review เนี่ยเขาก็ได้ลองเข้าไปสำรวจดูนะคะว่ากระบวนการการทำงานของ booking.com ในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะคะสิ่งที่ booking.com ทำนะตอนนั้นนะคะ Harvard Business School เนี่ย Harvard Business Review เนี่ยได้ให้คำนิยามของสิ่งนี้ว่าเป็นการบริหารในรูปแบบของ experimentation culture หรือการพยายามสร้าง culture ที่ทำให้องค์กรเนี่ยกล้าลงมือทำค่ะ นี่คือคำนิยามนะเทคนิคที่ทำให้ทีมกล้าลงมือทำและหัวหน้ายอมเปิดใจมีเคสสตัดดี้ที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วของ booking.com โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า experimentation culture นะคะในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาไล่ดูกันนะคะถึง5เคล็ดลับที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะทำ experiment ได้แล้วก็ได้ข้อดีของ experimentation เหล่านั้นมาทำให้ธุรกิจของเราเติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะเคล็ดลับข้อแรกค่ะในการที่จะสร้างวัฒนธรรมของการทดลองลงมือทำนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเริ่มปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นค่ะการปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นนะคะสำคัญอย่างไรนะคะสำคัญตั้งแต่ตอนที่คนที่มีไอเดียว่าอยากจะลงมือทำสิ่งนี้นะคะเขาจะต้องมีความกล้าที่จะอธิบายนะคะไอเดียของเขาให้มีความเซอร์ไพรส์ค่ะความเซอร์ไพรส์ที่หมายความว่าจะต้องมีสิ่งที่ใหม่สิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างน่าตื่นเต้นด้วยถูกไหมคะณตอนที่เขาพรีเซนต์ไอเดียนะคะเขาก็ต้องพยายามที่จะหาสตอรี่เทลลิ่งหรือวิธีการเล่าเรื่องที่จะโน้มน้าวทำให้คนเนี่ยกระตุกแล้วก็สามารถที่จะหยุดความสนใจของเขามาฟังไอเดียแบบนี้ได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการสร้างความรู้สึก อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอเนี่ยก็ต้องปลูกฝังที่ฝั่งคนฟังด้วยนะคะคนฟังคนพูดเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจแล้วคนฟังเนี่ยก็จะต้องคอยตั้งคำถามนะคะเป็น active listener แล้วก็ตั้งคำถามที่ดีได้ด้วยนะว่าสิ่งที่เขา present ออกมาเนี่ยตัวผลลัพธ์ตัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งนี้ก็คือทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกอยากรู้มีความกระตุ้นการสนใจอยู่เสมอๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะกล้าลงมือทำเพราะการที่จะกล้าลงมือทำได้ก็ต้องเชื่อในไอเดียที่เขากำลังจะทำด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีซึ่งก็เกิดจากการที่พรีเซนต์ดีแล้วก็มีการซักถามจนเขาเข้าใจในไอเดียนั้นได้ดีนั่นเองนะคะต่อมาเคล็ดลับข้อที่2ค่ะของการที่จะสร้าง culture experimentation นะคะข้อ2นั่นก็คือคุณจะต้องปลูกฝังความคิดที่ว่าผลลัพธ์สำคัญกว่าความเห็นให้อยู่ในองค์กรเสมอผลลัพธ์สำคัญกว่าความเห็นหมายความว่าอย่างไรนะคะคุณรู้ไหมคะว่าหลายๆครั้งเลยนะคะที่ไอเดียดีๆเนี่ยไม่ได้รับการทดลองหรือว่าไม่ได้รับการทดสอบเพียงเพราะว่าคนที่นำเสนอหรือว่ามีการปัดตกความเห็นนั้นทิ้งไปเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในทุกครั้งที่มีการเสนอความเห็นมีการเสนอโซลูชันมีการเสนอความเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีการคอยถามนะว่าไอเดียนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะไม่ใช่แค่มีแค่ความตื่นเต้นไอเดียนี้มีความตื่นเต้นไอเดียนี้มีความสดใหม่แต่ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ผลลัพธ์นั้นไปสอดคล้องกับการทำธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องการที่จะกระตุ้นยอดขายเนาะงั้นเราเอาพรีเซนเตอร์เป็นดาราที่ดังมากๆตอนนี้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าดาราที่ดังนะตอนนี้นะโอ้ถ้าเอามาถือสินถ้าเอามาถือผลิตภัณฑ์ของเรายังไงก็ต้องมีคนรู้จักถามว่ามีคนรู้จักพรีเซนเตอร์หรือมีคนรู้จักผลิตภัณฑ์เรามากกว่ากันอย่างเงี้ยเรามีการตั้งคำถามนะแล้วบอกว่าเอ๊ะผลลัพธ์ของการที่ศิลปินคนนี้มาถือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเกิดยอดขายจริงหรือเปล่าทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าเกิดยอดขายจริงพรีเซนเตอร์อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้แต่ถ้าบอกว่าโจทย์เนี่ยคือเราต้องการผลลัพธ์ว่าคนรู้จักคือ aware นะคือ aware ว่ามีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในมือของศิลปินคนนี้ของดาราคนนี้โอเคแสดงว่าผลลัพธ์คือการได้มีการรู้จักแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นการซื้อขึ้นมาเงี้ยแล้วถ้าเราต้องการจะให้ผลลัพธ์เป็นการซื้อล่ะโอเคถ้าผลลัพธ์เป็นการซื้อนั้นแสดงว่าจะต้องมีการรีวิวแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคถ้าอย่างนี้ผลลัพธ์สำคัญกว่าความเห็นหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีการทดลองอะไรบางอย่างอย่าลืมที่จะกำกับผลลัพธ์ไปด้วยว่าเพราะการทดลองแบบนี้เราต้องการผลลัพธ์แบบนี้มันถึงจะสอดคล้องกันหรือบางครั้งเราอาจจะสตาร์ทด้วยว่าเพราะผลลัพธ์ที่เราต้องการแบบนี้จึงเป็นที่มาว่าเราต้องทดลองแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือข้อที่2นะคะของการสร้าง experimentation culture ในองค์กรเพื่อทำให้คนกล้าลงมือทำนั่นก็คือให้เขาได้ลองรู้ด้วยนะคะว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่เขากำลังจะทำนั้นน่ะมันสำคัญกว่าณตอนที่นำเสนออย่างไรนะคะขั้นตอนที่3นะคะในการที่เราจะสร้าง experimentation culture หรือว่าองค์กรที่เชื่อในการลงมือทำนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องฝึกกระจายอำนาจการตัดสินใจค่ะ ฝึกกระจายอำนาจในการตัดสินใจนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะณตอนที่เขามีไอเดียณตอนที่เขามาแสดงความเห็นณตอนที่เขาบอกว่าเอ้ยประสิทธิภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ถ้าไม่ได้ลองให้เขาฝึกตัดสินใจนะคะหลายครั้งที่มันก็จะออกมาท่าเดิมก็คือมันก็จะมาคอขวดรอให้คุณไปนั่งรีวิวรอให้คุณไปนั่งแอปพรูฟรอให้คุณไปนั่งคิดในแต่ละขั้นตอนนะคะมันก็จะคอขวดเหมือนเดิมผลของการที่ booking.com มีการทดลอง 25,000 ครั้งในช่วงเวลา1ปีไม่ใช่เป็นเพราะรอให้ CEO นั่งแอปพรูฟ 25,000 ครั้งเนาะแต่นั่นเกิดจากการที่เขาพยายามที่จะกระจายอำนาจการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจในบางเรื่องพอเราแยกออกมาเป็นการตัดสินใจย่อยเล็กๆนะคะนั่นหมายความว่าคุณกำลังลดการผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวหรือระยะใหญ่นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าตัวคนทำงานที่เขาโฟกัสแต่การทำงานเป็นชิ้นๆเนี่ยตัวเขาเองเขาก็จะรู้ด้วยนะว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันมีผลต่อเนื่องกับคนที่ทำงานต่อจากเขาอย่างไรหรือถ้าสมมติว่าเขามีความผิดพลาดเกิดขึ้นณตรงนี้เนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังต่อจากเขาเนี่ยมันจะหายไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความตั้งใจในการที่จะระมัดระวังข้อผิดพลาดหรือว่ามีการวางแผนที่ดีมากยิ่งขึ้นก่อนที่เขากำลังจะลงมือทำนั้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพอเขาได้ฝึกการตัดสินใจนะคะเขาก็จะมีการถอยออกมามองภาพรวมนะในการทำงานหลายๆครั้งคุณจะสังเกตว่าเอ๊ะมันนอกจากที่จะมีคนลงมือทำแล้วทำไมมันถึงต้องมีคนเห็นภาพรวมนะเพราะว่าคนเห็นภาพรวมหลายๆครั้งจะเป็นคนตัดสินใจที่จะบอกได้ดีว่าอะไรควรหยุดอะไรควรเสริมและอะไรควรทำต่อนั่นเองนะคะเอาล่ะข้อที่3นะคะฝึกลองตัดสินใจนะเพื่อให้ลดความผิดพลาดในระดับใหญ่แล้วก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในช่วงของการทำงานแต่ละช่วงรู้ถึงความสัมพันธ์รู้ถึงความสำคัญของตัวเองและคนทำงานก่อนหน้าและคนทำงานต่อหลังจากเขาด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะไอเดียที่ดีต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพนะคะสิ่งนี้ช่วยให้คนตั้งใจกล้าที่จะทำงานหรือว่ากล้าที่จะทดลองได้อย่างไรนะคะไอเดียที่ดีต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มันจะทำให้เขาเนี่ยกล้าลงมือทำนะคะเป็นเพราะว่าไอเดียแต่ละครั้งเนี่ยพอเวลาถ้าเรานำเสนอออกมาโดยที่ไม่ได้มีตัวชี้วัดหลายๆครั้งคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแค่ความรู้สึกหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันเป็นแค่ความชอบอันนี้มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือเปล่านะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอเดียเนี้ยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพนะคะมันจะทำให้ทุกครั้งที่เราลงมือทำเนี่ยเราจะมีรายละเอียดในสิ่งที่เรากำลังทำอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะทดลองย้ายปุ่มนะย้ายปุ่มให้ตัวนี้เนี่ยจากเดิมอยู่ข้างซ้ายให้ลองมาอยู่ด้านขวานะคะแล้วเรากำกับเลยว่าการย้ายปุ่มนี้เชื่อว่าจะทำให้คนเนี่ยตัดสินใจคลิกซื้อได้ไวยิ่งขึ้น 10% อ่ะสมมติว่าไอเดียนี้นะไอเดียการย้ายปุ่มจากซ้ายไปขวาจะทำให้เกิดยอดการกดปุ่มสำเร็จกดปุ่มซื้อ 10% นะพอเราตั้งไว้แบบนี้ปุ๊บนะคะภายใน1เดือนที่มีการวัดผล AB testing เนี่ยคุณก็จะคอยวัดเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะการวัดผลว่า 10% ของคนที่คลิกเข้ามาเนี่ยแล้วสามารถจะสำเร็จการขายมันไปถึงเท่าไหร่แล้วพอมีการวัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบางทีถึงจุดนึงเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องรอไปจนถึงสิ้นเดือนนะคุณก็เห็นเลยว่าเอ๊ะมันผ่านมา3วันแล้วอ่ะตัวเลขยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่าไอเดียนี้อาจจะไม่เวิร์คหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หลงรักที่ไอเดียของเขานะคะแต่เขาจะหลงรักประสิทธิภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองกลับไปที่ไอเดียเลยนะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นไอเดียนี้อาจจะไม่เวิร์กเพราะเขาหวังผลที่ประสิทธิภาพที่มันดียิ่งขึ้น 10% งั้นเขาอาจจะกลับไปสร้าง experimental ใหม่จนกว่าจะได้ประสิทธิภาพที่เขาหลงรักนั้นให้ได้จนได้นะคะบางที 25,000 AB testing ที่ว่านี้นะอาจจะหวังผลที่ประสิทธิภาพไม่กี่อย่างนะแต่เขายอมที่จะแลกมีการทดลองใหม่ขึ้นเรื่อยๆหลายๆครั้งเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกล้าที่จะลงมือทำแล้วหัวหน้าก็จะเปิดใจด้วยนะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือผลลัพธ์ที่หัวหน้าเองคาดหวังด้วยเช่นกันนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือ be a role model นะคะ be a role modelbe a role model หมายความว่าอย่างไรนะคะ be a role model ก็หมายความว่า แม้เขาจะกล้าแม้เขาจะลองแม้เขาจะทำอะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณที่เป็นหัวหน้านะไม่ได้ทำตัวอย่างให้เขาดูเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มั่นใจนะว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะดีจริงไหมสรุปแล้วเขาลองเนี่ยมันจะได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเขากำลังเสี่ยงอะไรอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วหัวหน้าเองนะคะก็จะต้องบอกวิธีการนะคะแล้วก็ทำให้เขาดูด้วยว่าการที่จะลงมือทำในแต่ละครั้งมันจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรนะคะเช่นหัวหน้าอาจจะทำให้ดูว่าแต่ละครั้งที่จะทดลองนะหนึ่งจะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนนะว่าการทดลองเนี้ยจะทดลองนานมากน้อยแค่ไหนนะคะสองในการทดลองครั้งนี้นะมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะบัดเจ็ตที่จะเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะยอมรับได้ไหมกับการทดลองแบบนี้นะคะกับ3หัวหน้าเองอาจจะทำให้ดูเลยนะว่ามันจะต้องมีการระบุเลยนะว่ามีรีซอร์สอะไรที่จะเกี่ยวข้องบ้างเวลาบัดเจ็ตรีซอร์สนะอะไรที่จะเกี่ยวข้องบ้างอ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยแบบนี้นะคะหัวหน้าก็จะสามารถที่จะเป็นโรลโมเดลให้กับทีมได้แล้วถ้าพลาดขึ้นมาล่ะพลาดทั้งเวลาพลาดทั้งบัดเจ็ตพลาดทั้งรีซอร์สที่ได้ลองทำไปนะคะหัวหน้ามีวิธีตีกลับมาได้อย่างไรเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในจุดที่เป็นการทดลองที่รับได้เป็นการทดลองที่ผิดพลาดได้แต่ยังอยู่ในวิสัยที่ยังดำเนินธุรกิจได้อยู่เนี่ยหัวหน้าทำยังไงนะอย่างนี้แหละน้องๆถึงจะลองทำตามดูได้แล้วก็จะรู้สึกมั่นใจที่จะทำแล้วหัวหน้าเองก็จะเปิดใจด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรลโมเดลให้ดูแล้วว่าพลาดแบบนี้รับได้พลาดแบบนี้รับไม่ได้แบบนี้นั่นเองนะคะก็จะทำให้ทีมเนี่ยกล้าที่จะลองลงมือทำเพราะเขาเห็นวิธีการแล้วว่าหัวหน้าเนี่ยลงมือทำอย่างไรหัวหน้ารับความชอบยังไงหัวหน้ารับความผิดยังไงแล้วเขาก็จะทำเรื่องนั้นตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปกันตรงนี้อีกครั้งนะคะถ้าคุณอยากจะให้ทีมเนี่ยกล้าลงมือทำแล้วหัวหน้าเนี่ยก็ยอมเปิดใจนะคะคุณลองสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรค่ะนั่นก็คือ experimentation culture นะคะการจะมี experimentation culture ได้นะคะอย่างแรกคุณต้องปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นให้กับทีมนะคะทั้งกับคนที่นำเสนอไอเดียแล้วก็คนที่รับฟังไอเดียแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติตามนะคะรู้อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจให้ทั้งหมดนะคะอย่างที่สองคุณต้องสร้างผลลัพธ์ให้สำคัญกว่าความเห็นนะคะคุณอย่าให้คนที่นำเสนอเก่งๆนะแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังจะทำกำลังจะทดลองเนี่ยมันให้ผลลัพธ์อย่างไรได้คุณอย่าปล่อยให้ความวูบวาบนั้นมีผลมากกว่าผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่สามค่ะเพื่อที่จะสร้าง experimentation culture ให้ได้นะคะคุณจะต้องเริ่มกระจายอำนาจการตัดสินใจค่ะการกระจายอำนาจการตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะมากกว่าความกล้านะก็คือทำให้คุณเนี่ยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจใหญ่ๆแค่ครั้งเดียวนะคะข้อที่4ค่ะเพื่อที่จะสร้าง experimentation culture นะคะคุณต้องทำให้ไอเดียที่ดีเนี่ยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยนะคะอย่าให้ไอเดียแค่สวยงามเนาะแต่ต้องมีประสิทธิภาพกำกับไว้ด้วยมันจะทำให้ตัวไอเดียนั้นเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็มีความหมายที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมจะต้องทำเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์อะไรแล้วถ้าประสิทธิภาพนั้นยังไม่ได้นะคะไอเดียที่เกิดขึ้นใหม่และดีกว่าจะมาทดแทนเสมอค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคุณเองจะต้องเป็นโรลโมเดลหรือเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างให้ด้วยนะคะว่าเวลาที่คุณวางแผนจะเทสคุณมีการตั้งกรอบในการทดลองทั้งเรื่องของเวลาบัดเจ็ตและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อการทดลองนั้นผิดพลาดคุณรับมือกับมันอย่างไรเมื่อการทดลองนั้นมันออกมาดีคุณมีวิธีที่จะคอนติเนียมันต่อไปได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดแค่ฟลุกนะทำการทดลองที่ดีออกมาแต่จริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายๆครั้งเป็นเพราะคุณตั้งใจที่จะทำให้มันดีออกมาและคุณเป็นแบบอย่างให้เขาดูได้ด้วยนั่นเองว่าการทดลองที่ดีเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะและนี่ล่ะค่ะคือหัวข้อในวันนี้นะคะเทคนิคทำให้ทีมกล้าลงมือทำและหัวหน้าก็ยอมเปิดใจนะคะเทคนิคในการทำงานดีๆแบบนี้นะไม่ได้มีแค่ในรายการ The Organize เท่านั้นนะคะตอนนี้เรา Creative Talk นะคะกำลังตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะเตรียมงานสำหรับคนทำธุรกิจมหกรรมความรู้สำหรับคนทำธุรกิจแห่งปีโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะ CTC 2024นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่7และ8มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะคะกับราคาบัตรตอนนี้ 1,790 บาทอยู่ยาวๆกันไปจนถึง30เมษายนนี้เลยนะคะสปีกเกอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะชั้นนำของการทำธุรกิจใน แวดวงนี้เลยนะคะของเมืองไทยนะคะตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีเซสชั่นให้เลือกฟังนะคะทั้งในวันงานแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังกันยาวๆได้ด้วยนะคะถ้าสนใจตอนนี้นะคะอย่าลืมกดเข้าไปดูนะคะหรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้นะคะกับงาน AP Thailand Presents CTC 2024 Creative Generation ไปหาคำตอบกันให้ได้นะคะว่า Creative Generation เป็นอย่างไรการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่ดีมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วไปเจอกันที่ Bytech บางนาวันที่7และ8มิถุนายน2024นี้กันได้ค่ะเอาล่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนทำงานไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเองเจ้าของธุรกิจเองนะคะแล้วก็กับคนที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะเวลา 1:00 นตรงแบบนี้กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ